Türkmen häkimetleri şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän mahaly döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin üçünçiliginiň ýagdaýy yaramaz bolmagynda galýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň ençemesinde ilaty içi bitli we gurçukly un paýlandy. Söwda resmileri iýmäge yaramly bolmadyk unu satmak barada özlerine buyruk berlendigini aýdýarlar. Ýöne alıcılary onu asla iýmezligi maslahat berýärler.
Paytatın en çeme dükkanında yaşayıcılara yenilikli bakadan 3 kilogram un satılıp başlarına hili pes qara unun içi bittini ve gurçuktan dolu. Alıcılar bu unun yanı bilen 2 tane depter abloşkasını hem satın almağa mecbur edilerler. Un ve abloşkalar için cemi 5 manat baka kesiyerler.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Alıcylaryň tas ählisi onuň hilinden nägile bolup, şol duran ýerlerinde dukan satyjylaryna şikaýat edýär. Ýöne dukan satyjylary özlerine bu unu satmak barada buyruk berlendigini we buyrugy ýerine ýetirýändiklerini aýdýarlar. Ýagdaýyňyz bolsa bu undan çörek ýa başga zat bişirip iýji bolmaň. Görüp dursuňyz, adamyň özünde akyl bolsa, şundan çörek taýýarlap iýip bolmaz ahirin diýip Aşşavatlı yaşayıcı dükkan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Azatlıkta ilatı içi gurçuklu ve bitli unun paytahtın hayısı dükkanlarında satılandığı barada takik maglumatlar bolsa da hopsızlık yağdaylar sebepli oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Alcıların ençemesi unun hilinin cuda yaramadlığından şikayet edip Mahtumulu köçesinin uğrunda yerleşen Aşşavat şehrinin alcılar cemiyetine bardı. Bu yerde idaranın cevapkar resmi ise yağdaylardan havarlıdıklarını Yönü özlerine bu unu satmak barada yokurdun görközme berlendigini aydıp özlerinin hem görközmeni yerine yetiriyendiklerini belledi.
Döwletiň garamagyndaky türkmen gally önümleri kärhanasynyň öndürýän önümlerinin hilini tanqitlamagy, hilini süpge bildirmäge hakymyz ýok. Eger biz tanqitlap, ýamanlap arz etsek, hökümetiň garşysyna gitdigimiz bolýar we hökümetiň gazabyna duçar bolarys. Unyň hilini iýme üçin yaramasyzdygyny görüp dursuňyz. Satın alman oňaýyň, biz hem ýumus oglany.
Dip bu ýere baran aşşavatlylaryň biri edara resmiýetiniň aýdan sözlerini titirläp, adamlaryň mat bolup öýlerine gaýdandygyny bellädi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada Aşgabat şäheriniň alıcylar jemgyýetinden, türkmen gallı önümleri kärhanasyndan, çeýlede ýurdun söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda ýurdun döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli hadan satılan unun ve çörüğün gıççılığı saklanıp galiyar. İlata aydı bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençeme aile paylanmayar ya da onun yanı bilen bağdar nırhından gımmat satılan yaramlık mühleti geçen önümleri satın almadık rayetlara un payları berilmeyar. Habarçılarımız ilata paylanyan unun hilinin çörük önümlerinin tayarlardan cuda pesligini muğa garamazdan ıktisadi kıyınçılıklar zirarlı güzeran eklenci ağırlaşan köp maşgalanın bu adyga garaşlydygyny, şol sebäpli onuň hyrydarynyň köpdügini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Ýöne öňki ýyllardan tapawutlykda şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän türkmen hökümeti geçen hepde güýzlük buğdaýyň ekişini badalyga berdi. Şu ýyl ýurt boýunça 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak göz öňünde tutulýardy. Bu habar larynyň arasynda Türkmenistanyň rus unynyň importyny artdyrýandygyny 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly bilen 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly aralygynda Russiýadan 54 000 tonna un import edendigini Trend neşri 4-nji sentýabrda habar berdi.